ज्ञान ढाली योगा अमन
Sobat Nusantara, apa kabar? Sudah berapa minggu sejak pemerintah menghimbau untuk beraktivitas dari rumah? Semoga keadaan Sobat Nusantara dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sejak himbauan untuk beraktivitas dari rumah, Sobat Nusantara pasti sangat akrab dengan istilah lockdown. Dan mengkaitkan istilah lockdown tersebut dengan wilayah adat masyarakat adat, sebenarnya apa saja sih yang harus dipahami dan seperti apa lockdown yang diterapkan di wilayah adat? Saya Titi Pangestu, saat ini Anda mendengarkan talkshow khusus Radio Gaung Aman yang akan membahas seputar wabah corona atau COVID-19. Di jaringan internet sudah tersambung dengan Ketua Tim Tanggap Darurat Aman, Anas Radin Syarif, dan kita akan tanya banyak pastinya dengan topik mengapa karantina atau lockdown wilayah adat menjadi penting. Halo Bang Anas.
Halo, selamat siang.
Apa kabar?
Baik-baik, suara saya terdengar ya.
Masih terdengar jelas. Nih, Bang Anas, kita langsung saja ya, pengen tanya-tanya nih sebenarnya soal lockdown atau karantina. Nah, ini kan Bang Anas sebagai Ketua Tim Tanggap Darurat Aman, sejauh ini pengertian karantina atau lockdown di wilayah-wilayah adat anggota aman itu seperti apa?
Ya, lockdown atau karantina wilayah adat yang kita maksud sebenarnya penutupan sementara. Jadi, di instruksi section itu sebenarnya bagaimana di wilayah-wilayah adat itu terkait dengan wabah ini jangan sampai ada yang masuk ke wilayah adat dan membawa ya sebagai pandemi yang membawa carrier virus corona ini. Nah, untuk itu sebenarnya ada beberapa jenis kegiatan terkait dengan lockdown ya. Lockdown pertama menutup total sebenarnya komunitas dan melarang orang luar itu masuk ke wilayah adat, ya di beberapa tempat ada begitu. Terus yang kedua komunitas juga apa ya sistemnya, dia menutup sementara dan mempersilahkan ya bagi warga adat yang pengen kembali ke wilayah adat. Nah karakteristik ini juga di wilayah-wilayah adat yang siap menerima warganya dari luar ya, yang apalagi yang dari zona merah masuk ke wilayah adat itu mereka melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu minimal ya, jadi warga-warga yang dari luar wilayah adat mereka akan disediakan tempat khusus ya, baik ada yang menyediakan rumah khusus, ada yang menyediakan di hutan atau membatasi aktivitas warga yang dari luar ini di kebun-kebun dan tidak boleh berinteraksi dengan warga lainnya selama 14 hari gitu. Nah, selama karantina ini juga mereka juga di komunitas juga memastikan terkait dengan pangan dari warganya sama kesehatan juga gitu. Itu intinya. Tapi kalau untuk warga lain masuk ke wilayah adat ini memang sangat dibatasi dan bahkan di beberapa tempat tidak boleh masuk.
Oke. Ini kan wabah COVID-19 ini kan sudah terjadi di Indonesia, di kota-kota besar ini kan sebulan lebih gitu kan ya, terjadi wabah yang luar biasa dan semakin meningkat dari korban dan juga para pasien-pasien penderita positif COVID-19. Lalu sebenarnya bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh tim tanggap bencana aman untuk mengkoordinir lockdown wilayah yang ada di komunitas anggota aman ini kan 2371. Nah ini bagaimana tim tanggap bencana aman mengkoordinir komunitas anggota aman yang segitu banyak dan sejak kapan sebenarnya koordinasi ini dilakukan?
Ya, jadi sistem penanganan terkait dengan pencegahan virus corona itu di wilayah-wilayah adat itu, kita ada namanya gerakan amankan COVID-19. Ini sebenarnya gerakan untuk berkoordinasi dan melakukan penanganan khususnya untuk staf pengurus ya dan kader-kader aman di berbagai daerah dan di komunitas-komunitas masyarakat adat. Jadi kalau struktur yang kita bangun sebenarnya di nasional kita ada pusat komando yang saya ketuai sendiri ya, karena saya sebagai ketua tanggap darurat amanah COVID dan dibantu sama teman-teman infokom, teman-teman penggalangan sumber daya dan kesekretariatan. Selain itu, saya dibantu oleh teman-teman yang saya sebut sebagai koordinator wilayah. Sehingga dari 7 region wilayah kerja aman, kita bagi ada sekitar 21 wilayah kerja yang akan dipimpin oleh tim koordinator dari nasional ini. Nah, tim koordinator ini akan memastikan terbentuknya gugus tugas atau tim di wilayah atau daerah di wilayah atau daerah tempat mereka berkoordinasi. Misalkan, kalau di Sulawesi Selatan misalkan, satu koordinator wilayah nanti bersama ketua BPH mereka akan membentuk tim-tim lagi ya, yang menangani langsung ke komunitas. Timnya bisa bermacam-macam, tidak harus berdasarkan pengurus aman. Bisa 1, 2, atau 4 tergantung jarak dan lokasi ya, jarak tempuh dan lokasi di setiap-setiap komunitas. Intinya bagaimana tim di daerah dan wilayah itu dibentuk untuk efektivitas layanan aman ke masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Begitu.
Lalu sejauh ini bagaimana respon dari masing-masing wilayah adat untuk himbauan lockdown tersebut? Apakah sudah dapat informasi yang disampaikan oleh teman-teman di wilayah terhadap tim tanggap bencana aman?
Ya, selama 2 minggu belakang ini ya, sudah efektif teman-teman sudah melakukan beberapa rapat-rapat koordinasi di wilayah, tapi pada intinya di wilayah adat saat ini masih aman dari penyebaran virus corona ini. Saya belum mendapatkan laporan ya bahwa di wilayah adat itu terdapat orang yang positif terkena corona. Yang ada baru di satu daerah, misalkan bukan di wilayah adat tapi di wilayah Mentawai ya, di wilayah-wilayah perkabupaten itu ada beberapa. Laporannya juga sama sebenarnya, mirip-mirip dengan teman-teman yang di BNPB. Tapi di wilayah adat intinya masih belum ditemukan atau masih belum dilaporkan adanya kasus positif corona gitu. Nah, tapi kita di tim ini juga ya, kita juga terus mengecek efektivitas lockdown di setiap wilayah, karena pada dasarnya ya kita juga harus membantu warga-warga adat yang tidak bisa survive di kota-kota gitu. Jadi beberapa tempat misalkan di wilayah adat itu selain lockdown, penutupan sementara, mereka membuat apa, disinfektan alami, terus tadi juga menyiapkan isolasi mandiri bila diperlukan, kalau ada warganya terpaksa harus kembali, karena di kota juga punya apa ya, masalah-masalah ya, mereka tidak bisa survive, sehingga mereka harus disiapkan. Juga ini mengantisipasi lonjakan perpindahan warga yang dari kota atau warga yang dari zona merah masuk wilayah adat, karena ada momentum Ramadan dan Idul Fitri nanti ya. Ya walaupun apa informasi-informasi untuk menyetop dulu mudik itu sudah dilakukan di berbagai media, tapi kita harus tetap antisipasi di wilayah adat kalau memang seandainya terpaksa harus menerima warga adat di wilayah adat, begitu.
Oke, lalu skema yang akan dilakukan, apakah sudah ada skema yang dibangun oleh tim tanggap bencana aman terhadap warga-warga adat yang harus kembali pulang kampung masuk ke dalam wilayah adat nanti di event di masa bulan Ramadan dan juga Idul Fitri? Sudah adakah yang akan dibangun dari siasat yang lockdown tersebut?
Ya, yang pertama tadi sebenarnya dari tim ya, tim di daerah itu tadi mencoba untuk mengidentifikasi warga-warga yang dari luar masuk ke wilayah adat. Itu kita tetapkan ya, mungkin bisa sebagai ODP ya, karena ya kita nggak mau mengambil risiko yang terlalu berat. Nah, setelah itu tim ini nanti yang di daerah itu juga akan bekerja sama ya, atau melaporkan data-data yang ada ke puskesmas atau rumah sakit rujukan atau ke pemerintah untuk koordinasi penanganannya. Nah, kita juga sedang mengidentifikasi puskesmas-puskesmas atau layanan-layanan kesehatan yang dekat dengan wilayah adat. Sementara ini kita baru mensupport alat-alat medis, ya, masker, ya, terus alat kesehatan, cuci tangan, sama ya pokoknya alat pelindung diri minimal lah, kalau bukan APD yang kita maksud di ini, karena kita belum dapat, ya, untuk membekali komunitas-komunitas yang puskesmas-puskesmas yang dekat dengan wilayah adat minimal bisa melakukan PPGD, pertolongan pertama darurat dulu. Minimal, karena kan gini, jarak wilayah adat itu mayoritas dari rumah sakit rujukan yang dari pemerintah itu jauh-jauh, ya, ada sekitar 10 sampai 20 km, belum dengan kondisi jalan yang menantang gitu.
Oke. Lalu seperti apa gambaran dari bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat adat jika ini misalkan wabah COVID-19 ini masih berlangsung panjang dan lama, sehingga wilayah adat harus di lockdown. Bahaya seperti apa gambaran yang akan mungkin bisa dihadapi?
Ya, sebenarnya sangat bahaya, Citi, sebenarnya. Karena apa? Dari wabah ini kan sebenarnya bisa menghancurkan atau menghilangkan orang dalam waktu singkat, gitu loh. Karena persebarannya cepat, sehingga lockdown ini di wilayah-wilayah itu sangat penting dan harus dilakukan, karena kalau ada satu masuk dan kita, ya, tidak bisa menanganinya dengan baik, maka dalam waktu cepat masyarakat adat di satu wilayah itu akan habis, gitu loh. Karena apa? Dari beberapa artikel yang saya temukan juga, sebenarnya zaman dulu pun sebenarnya satu suku itu pernah hilang karena ada wabah tertentu, gitu. Kenapa? Karena yang pertama persebarannya cepat, yang kedua wabah ini kan penyakit ini itu kan baru bagi masyarakat adat dan mereka nggak kenal, apalagi gejala-gejalanya gejala biasa, gitu kan, sehingga mereka nganggapnya kalau pertama-tama mereka biasa-biasa saja, padahal itu akan cepat menyebar dan cepat membahayakan manusianya, gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan cepat-cepat memastikan jangan sampai masuk ke wilayah adat, gitu. Karena jangankan kayak COVID ini, wabah-wabah kayak di Toraja zaman dulu itu sampai sempat mau menghabiskan orang-orang Toraja di wilayah adat. Karena masuk ke wilayah, akses ke fasilitas kesehatan jauh, terkait juga dengan jarak dan kondisi jalan, sehingga akan sulit ditangani kalau sudah parah di wilayah adat, gitu.
Oke, satu pertanyaan terakhir, Bang Anas. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat adat di tengah situasi lockdown wilayah adat saat ini?
Ya, sebenarnya bagi masyarakat adat tadi, ya, sebenarnya yang perlu dilakukan, yang pertama lockdown, batasi diri, usahakan tidak keluar wilayah adat kalau tidak penting. Gitu ya. Kalaupun keluar atau ada yang masuk ke wilayah adat, usahakan, ya, dilakukan penanganan-penanganan sehingga tidak membahayakan warga yang di sekitar, gitu ya. Terus selama lockdown ini sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, ya, yang terutama atau banyak beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama memastikan stok pangan. Nah, saya kira stok pangan ini kalau seandainya lockdownnya tidak bocor atau wilayah adat itu aman dari orang-orang yang terindikasi kena virus corona atau ODP dan lain sebagainya, dan menutup dengan rapat wilayah adatnya, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa sebenarnya. Karena kan virus ini bukan berasal dari wilayah adat, tapi berasal dari kota-kota, ya, Sehingga kalau memang lockdown-nya tidak bocor, mereka masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan nggak usah takut. Menanam, ya. Bahkan kalau mereka bisa berlebih, bisa membantu tetangga-tetangga, komunitas adat yang tidak punya atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara subsisten. Artinya banyak kan komunitas-komunitas kita yang sekarang petani sawit atau di daerah tambang dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, kalau dari aman, bagaimana situasi ini digunakan untuk memperkuat gerakan di masyarakat adat. Misalkan kalau bagi teman-teman yang konflik, awasi saja sebenarnya perusahaan-perusahaan itu harusnya berhenti sementara juga. Ya, karena itu sudah himbauan secara nasional. Kalau tidak berhenti, bisa dilaporkan ke pemerintah atau ke pihak luar gitu. Selain itu juga, teman-teman di komunitas bisa juga ya menginformasikan atau mempublikasikan obat-obat tradisional ya yang mungkin bisa membantu untuk peningkatan imunitas atau minimal bisa orang bisa apa ya punya bisa ini ya punya stamina yang kuat gitu loh, misalkan misalkan jahe, ramuan jahe atau apa dan lain sebagainya. Itu karena memang kalau untuk langsung obat terkait dengan COVID saya kira juga akan susah karena ini memang hal yang baru bagi komunitas adat itu. Dan yang terakhir sebenarnya wabah ini atau bencana ini bisa kita atasi dengan sistem gotong royong kita mulai kita tingkatkan lagi gitu. Karena macam-macam misalkan ya gotong royong di komunitas adat silakan dengan sistemnya masing-masing, intinya saling membantu yang kekurangan dan memastikan komunitas kita minimal selamat, kalau bisa membantu komunitas lain biar selamat juga.
Oke, baik. Terima kasih Bang Anas Radin Syarif untuk informasi seputar karantina atau lockdown di wilayah adat. Sukses dan pastinya tetap bekerja untuk tim tanggap darurat aman terhadap COVID-19. Selamat bertugas. Selain dengan Anas, saya juga akan mewawancarai masyarakat adat terkait bagaimana kondisi dari penerapan lockdown atau karantina di wilayah adat. Sudah tersambung di via jaringan internet dengan Sri Tritiawati, penggagas Sekolah Adat Punan Semeriot yang berada di Kalimantan Utara. Selamat siang, Sri. Halo.
Halo, selamat siang.
Halo, Sri. Apa kabar? Apakah karantina atau lockdown sudah diterapkan di wilayah adatnya, Sri, saat ini?
Karantina atau lockdown sudah diterapkan di wilayah adat saya semenjak tanggal 9 bulan April kemarin. Dan sekarang masih lockdown, dan kami masyarakat adat di sini Dayak Blusu, Dayak Punanya sudah melakukan ritual-ritual adat yang beberapanya saya sudah share di Facebook saya atau ada yang bisa lihat story WhatsApp saya sudah share beberapa foto dan videonya.
Oke. Lockdown sudah dilakukan sejak awal ya, awal bulan Maret 2020 ya. Ini. Lalu bagaimana kondisi saat ini dari masyarakat adat yang ada di sana? Apakah pasokan pangan cukup dan apakah memang kondisinya baik-baik saja, kesehatannya seperti apa, Sri, bisa digambarkan?
Ya, kalau untuk saat ini, kalau untuk pangannya karena habis panen gitu, kita kalau untuk beras, sayur-sayuran itu udah benar-benar udah sangat mencukupi selama 1 tahun. Karena setiap panen kami akan menyimpan stok selama 1 tahun kayak gitu kalau untuk padi. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu adalah sembako. Seperti gula, minyak, dan yang lain-lainnya kita belanja di toko kayak gitu. Dan dengan tiba-tiba harga benar-benar sangat melunjak. Gula yang biasanya kami beli 15.000, 17.000 sekarang sudah menjadi 20.000. Kadang ada yang menjual sampai 25.000. Sedangkan bawang ada yang jual 60.000 satu kilo, ada yang jual 120.000 sekilo kayak gitu. Itu yang menjadi ketakutan masyarakat adat bahwa ketika sembako-sembako yang dibutuhkan itu sangat melonjak. Naik harganya ketika kita dilarang kerja seperti itu, karena kita mengikuti aturan pemerintah juga, jangan sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dugaan, gitu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin kita melakukan tolak bala ataupun ritual adat, jadi semua pekerja perusahaan, masyarakat adatnya, itu tidak boleh bekerja keras seperti itu, Kak.
Oke, Sri. Dari mulai harga-harga seperti minyak goreng mungkin, gula pasir yang harganya melonjak tinggi di pasaran, nah, itu kan juga banyak beberapa faktor yang menyebabkan tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas di luar, termasuk sekolah. Nah, Sri ini kan penggagas sekolah adat Punan Semeriot, Sobat Nusantara, kalau Anda mengetahuinya ya. Saat ini kan banyak sekali sekolah yang akhirnya harus diliburkan dan kondisi kampung yang tidak memungkinkan untuk belajar dari rumah kondisinya saat ini. Lalu gimana peran sekolah adat Punan Semeriot mengisi celah ini? Apakah tetap aktif beraktivitas belajar-mengajar atau memang divakumkan untuk sementara, Sri?
Kalau saya sebenarnya pengen sekali ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan orang tua mereka, terus untuk memberi waktu lama untuk mengajar anak-anak di Punan Semeriot, seperti itu, Kak. Namun, karena saya juga termasuk relawan di COVID-19, jadi saya sering bertemu dengan orang luar, dan saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk mudik ke sana. Saya khawatir, saya tidak merasa bahwa saya adalah terpapar virus, tapi ketika saya bertemu dengan mereka, mereka nanti akan terpapar virus seperti itu, Kak. Jadi, saya harus mengambil langkah-langkah yang memang berat karena yang pertama, saya harus menjaga jarak dengan anak-anak dulu. Meskipun mereka di pelosok, jadi saya juga mengharapkan kesehatan mereka lebih penting seperti itu, Kak.
Jadi, untuk sementara sekolah adat Punan Semeriot ini belum bisa beraktivitas seperti biasanya, ya, Sri?
Betul. Masih bisa saya vakumkan.
Oke, lalu ada alternatif lain mungkin atau memang yang bisa dilakukan anak-anak yang ada di sekolah adat Punan Semeriot, misalkan melakukan aktivitas belajar di rumah seperti himbauan pemerintah atau bagaimana, Sri?
Ya, kalau untuk mengikuti anjuran pemerintah, saya yakin di Semeriot tidak akan melaksanakannya karena yang pertama, mereka tidak akan bisa belajar sendiri tanpa ada yang membimbing mereka. Yang kedua, mereka juga tidak bakalan dengar informasi secepat mungkin, secepat kilat atau seperti kita bisa baca koran, lihat internet ataupun nonton berita. Itu tidak mungkin terjadi karena di sana kita tidak dapat signal. Kedua, kita tidak memiliki TV di sana. Dan ketiga, kita tidak memiliki listrik di sana, Kak.
Oke, jadi keterbatasan akses dari sekolah adat Punan Semeriot dan wilayah di sana yang tidak memungkinkan ya untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar
sementara dari... Betul. Sementara yang saya lihat mulai hari Senin ini tadi, semua anak-anak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mereka akan belajar di depan TV yaitu TVRI, seperti itu kan. Dari Kemendikbud. Namun saya sempat protes, bukan protes sih, saya hanya bertanya di laman Facebook saya. Saya bertanya, di situ ketika zaman sekarang kita diajarkan untuk nonton TV di TVRI, belajar di TVRI, sementara di pelosok lain termasuk sekapak yang listriknya hanya 12 jam, apakah kita bisa mengikuti anjuran pemerintah seperti itu? Atau adakah jalan alternatif lain yang diberikan oleh pemerintah kepada kami yang lampunya, listriknya hanya 12 jam dan jaringannya juga sedikit tidak terlalu kuat seperti di kota, demikian, Kak.
Ya, ada tidak alternatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Tarakan melihat situasi yang di Tarakan saat ini sekolah-sekolah adatnya untuk lebih efektif belajar dari rumah?
Kalau untuk saat ini, karena kebetulan saya juga mendampingi keponakan saya belajar via online, jadi yang bisa dibantukan oleh Pemda atau Pemkab itu hanya via online saja, dan kebetulan saya dapat kabar juga kalau dari Telkomselnya sendiri akan memberikan 30 GB kilobyte untuk internet gratis khusus. Tapi namun beberapa orang saja yang bisa dapat atau yang bisa mengakses itu, seperti itu, Kak. Jadi menurut saya Itu bukan salah satu alternatif, Kak, karena ada beberapa anak atau orang tua yang tidak memiliki handphone ataupun tidak memiliki HP, memiliki HP tapi mereka tidak bisa menggunakannya, seperti itu, Kak.
Jika memang seperti itu kondisinya, menurut Sri sendiri, solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk sekolah adat Punan Semeriot di tengah wabah COVID-19 saat ini seperti apa?
Kalau saya lihat dari beberapa, saya baru pulang 2 minggu dari sana, jadi saya perhatiin anak-anak dan orang tua mereka mengajarkan mereka kembali ke alam leluhur mereka, Kak. Dan kebetulan orang-orang di Sekatak, masyarakat adat di Sekatak, kebanyakan mereka melakukan isolasi mandiri, mereka kembali ke wilayah adat mereka atau wilayah leluhur, mereka akan belajar di sana, bekerja di sana selama waktu yang tidak ditentukan atau selama pemerintah belum mengumumkan kapan selesainya COVID, seperti itu, Kak. Jadi banyak sudah masyarakat adat yang ada di Sekatak sudah kembali ke leluhurnya untuk melakukan isolasi mandiri. Dan beberapa tabib atau orang-orang yang mengenal obat-obatan tradisional, mereka sudah melakukan beberapa racikan obat seperti jahe merah, madu, terus ketimang, pasak bumi, dan yang lain-lainnya, Kak. Dan saya lihat banyak sudah ibu-ibu atau anak-anak yang mengkonsumsi itu untuk mempertahankan daya tubuh.
Oke, apakah sudah ada informasi dari para tetua adat sampai kapan batas waktu lockdown atau karantina wilayah adat ini akan diberlakukan?
Ya, kalau untuk batas waktu itu, tetua adat belum menginformasikan, Kak. Karena tetua adat di sini mereka tidak bisa memberitahukan kapan selesainya COVID. Jadi mereka hanya menunggu arahan dari pemerintah saja.
Satu pertanyaan terakhir, Sri. Menurut Sri sendiri, bagaimana respon atau bagaimana tanggapan Sri terhadap wabah COVID-19 ini yang akhirnya berdampak ya untuk sekolah adat Punan Semeriot karena tidak melakukan aktivitas belajar mengajar?
Ya, kalau saya sendiri melihatnya, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatukan keluarganya kembali yang selama ini, misalnya saya hobinya traveling, hobinya traveling, hobinya tidak pernah kumpul ke keluarga, dan setelah adanya COVID, keluarga berkumpul, dan anak-anak, atas usia saya ataupun usia SMP, SMA, anak-anak yang tidak mengenal dengan obat-obatan tradisional tadi, mereka kembali mengenal itu setelah nenek-nenek mereka mengambil obat-obat tradisional dari wilayah adat dan membuat meracik atau meramu obat-obatan tradisional itu untuk diminum. Dan itu adalah salah satu yang sudah saya lihat di sini. Dan kebetulan saya juga konsumsi obat-obatan tradisional itu setelah COVID ini, begitu, Kak.
Oke, jadi memang sebenarnya ada sedikit hikmah dari COVID-19 ini ya, untuk keluarga tetap bisa berkumpul, kembali lagi ke leluhurnya, mengenal lebih dalam leluhurnya masing-masing. Betul, Sri?
Betul, Kak.
Oke, terima kasih, Sri. Semoga wabah COVID-19 ini cepat sama-sama berlalu dan Sri bisa bertatap muka dengan murid-murid yang ada di sekolah adat Punan Semeriot. Salam buat semuanya yang ada di sana ya.
Amin.
Baik Sobat Nusantara, saya juga akan menghubungi Ketua Lembaga Adat Ngatatoro di Sulawesi Tengah dan sudah tersambung di jaringan telepon dengan Pak Andreas. Selamat sore Pak Andreas. Saya Titi dari Radio Gaung Aman ingin bertanya bagaimana kondisi di wilayah adat Ngatatoro sejak diterapkan lockdown atau karantina oleh mandat dari Sekjen Aman.
Iya Pak Andreas, ini saya ingin tanyakan apakah karantina atau lockdown ini sudah diterapkan di wilayah Ngatatoro? Jika iya, seperti apa Pak skema atau yang dilakukan karantina di Ngatatoro?
Ya, memang sudah dilakukan, terutama bagi warga-warga yang di luar Ngatatoro itu memang sudah ada pembatasan untuk masuk di desa.
Oke, jadi halo. Jadi karantina yang dilakukan memang sudah dilakukan sejak kapan Pak? Dilakukannya Pak?
Satu minggu lalu.
Ini apakah menutup segala akses jalur masuk ke Ngatatoro seperti itu Pak?
Iya.
Lalu bagaimana kondisi dan juga respon dari masyarakat adat Ngatatoro yang ada di sana terhadap karantina wilayah Pak?
Itu cukup dipahami karena sudah disampaikan informasi dengan melibatkan para pihak yang ada di desa untuk memberikan pemahaman kepada warga desa bahwa untuk sementara kita membatasi hubungan sosial kita dengan orang lain.
Oke, jadi artinya Ngatatoro ini tertutup untuk warga lain selain warga adat Ngatatoro ya Pak ya, untuk masuk ke wilayah?
Iya, untuk man to man seperti itu. Tetapi untuk jalur-jalur logistik itu tetap dilakukan, tetapi melakukan beberapa tindakan di perbatasan desa.
Oke, nah kita ngomongin logistik nih Pak. Bagaimana cadangan makanan Pak ya, selama lockdown satu minggu yang sudah berjalan ini bisa bertahan berapa lama Pak?
Ya, kalau untuk Toro, karena memang desa Toro ini lumbung pangan, untuk beras apa segala macam itu tidak ada persoalan kalau di sini, kecuali bahan-bahan pokok yang lain.
Oke, saat ini yang lumbung pangan yang ada di Ngatatoro apa aja Pak bisa disebutkan?
Beras dan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran itu tetap tersedia karena memang kita kan petani.
Lalu kendala apa yang dihadapi oleh masyarakat adat Ngatatoro saat ini Pak? Ada nggak kendala yang dihadapi dari situasi sedang lockdown?
Memang situasi seperti teori ekonomi mengatakan apabila terjadi hal-hal seperti ini yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, bukan hanya masyarakat adat Ngatatoro, ini secara nasional kan sudah terjadi black marketing. Paham yang saya katakan black marketing?
Black marketing itu maksudnya apa, Pak?
Harga-harga itu sudah dimainkan oleh para pedagang yang menggunakan kesempatan situasi seperti ini. Dalam teori ekonomi itu ada.
Oke, jadi kondisinya saat ini yang terjadi di lapangan adalah harga-harga bahan pokok mungkin ya Pak ya, yang naik ya Pak ya?
Hanya bahan-bahan pabrikan itu naik sekali.
Oh, itu yang sedang dihadapi, kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat Ngatatoro saat ini. Nah Pak, kalau untuk apakah ada kewajiban yang dilakukan untuk di Ngatatoro menggunakan, para warganya menggunakan masker, lalu mencuci tangan yang sangat rajin seperti itu Pak?
Nah, itu sudah diumumkan lewat sudah dilakukan, diumumkan lewat rumah-rumah ibadah.
Dan warga ikut patuh ya Pak ya untuk
secara pro. Iya.
Seperti itu. Lalu Pak, pertanyaan terakhir Pak, apakah sudah ada informasi mungkin dari para tetua adat dan juga mungkin Bapak mengambil kebijakan juga di sana, hingga kapan lockdown atau karantina wilayah adat ini akan diberlakukan di Ngatatoro?
Kami tidak tergantung kebijakan pemerintah, kami melihat situasi.
Kalau
informasinya pasien-pasien COVID-19 itu selalu bertambah, ya karantina ini akan tetap diperpanjang untuk sementara.
Oke, kalau hingga saat ini kondisi Ngatatoro baik-baik saja ya Pak ya? Tidak ada yang terpapar atau ODP atau PDP gitu Pak?
Biasa saja, tidak ada yang seperti itu.
Tidak ada seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Semoga leluhur juga menyertai untuk keselamatan dari Ngatatoro serta tidak terjadi bencana seperti yang terjadi di kota untuk di Ngatatoro. Ya.
Kami punya obat tradisional untuk menangkal virus yang diajarkan oleh leluhur.
Obat tradisional seperti apa Pak yang saat ini sedang dilakukan di Ngatatoro?
Ada sejenis lemon yang biar ikan busuk itu tidak akan berulat dia buat. Virus juga dia bisa bunuh. Dan ada beberapa pohon yang memang manfaatnya membunuh virus yang berbahaya.
Sekarang obat tradisional itu sedang lagi diperbanyak Pak produksinya?
Itu secara keluarga, perorangan itu diajarkan kepada tiap orang.
Oke, jadi itu untuk melindungi dari wabah corona atau COVID-19 ini ya Pak ya?
Iya, karena kami sudah pengalaman diajarkan oleh leluhur kami sejak virus influenza pertama menyerang Indonesia tahun 1916.
Baik.
Ada pengalaman, itu diajarkan oleh orang tua secara turun-temurun.
Jadi itu yang sampai saat ini sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah-rumah masing-masing ya Pak ya, untuk memproduksi obat tradisional tersebut ya Pak ya, penyebab virus.
Iya.
Oke, baik, terima kasih Pak Andreas sudah mau berbincang-bincang seru bersama saya. Terima kasih Pak Andreas, sukses terus dan terus semakin maju ke depannya. Terima kasih Pak Andreas.
Demikian Sobat Nusantara, talk show khusus terkait COVID-19, mengapa karantina wilayah adat atau lockdown menjadi penting? Simak terus program Radio Gaung Aman melalui podcast website kami di www.radio.aman.or.id serta Spotify Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.